në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Ekspertët në Prishtinë paralajmërojnë se në Kosovë është e pranishme duguria e pastrimit të parave. Kriza politike në Shqipëri zgjidhet shpejt, por mungon gatishmëria të dy palëve, thonë analistët në Tiranë. Dhjetra të arrestuar në protestat kundër samitit të G20-s në Kanada. Në botrorin 2010, sot luajnë Anglia, Gjermania dhe Argentina, Meksika. Një dorëze e Michael Jacksonit shitet për 190.000 dollarë. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Toronto, presidenti Kinës Hu Jintao ka pranuar ftesën e presidentit amerikan Barack Obama për vizitë shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Shtëpia e Bardhë tha se zyrtarët e të dy vendeve tash duhet ta përcaktojnë datën e vizitës. Ftesa u bë anash samitit të G20-s në Kanada. Kohëve të fundit dy vendet kanë mosmarrveshje rreth vlerës së shkëmbimit të juanit, tregtisë dhe mënyrës se si po trajtohet programi bërthamor i Iranit. Sërish Toronto, mijëra protestues marshuan të shtunën në mbrëmje në qendër të Torontos duke vënë zjarrin makinave të policisë dhe duke shkatruar dyqane në kundërshtim të samitit të G20-s. Anarkistët ishin ata që u shkëputën nga ajo që pritet të jetë parakalimi i qetë. Policia tha se ka arrestuar mbi 30 vetë. Caracas, presidenti Venezuelës Hugo Chavez është takuar me presidentin e Sirisë Bashar Assad dhe i ka bërë thirrje Amerikës Latine dhe botës arabe që të luftojnë ato që ai quajti interesa amerikane në botë. Gjatë takimit në pallatin presidencial, Chavez i tha homologut të tij se është i nderuar ta mirpres liderin e Sirisë në vizitën e parë të tij në Amerikën Latine. Dy vendet kanë nshkruar marrëveshje të numërta viteve të fundit, përfshirë planet për të ndërtuar një rafineri nafte në Siri me kapacitet prej 200.000 fuqi. Qyteti Meksikës, 9 njerëz janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur kur personat armatosur kanë sulmuar një qendër rehabilituese nga droga. Zyrtarët thanë se sulmi ka ndodhur mbrëm vonë në qytetin Gomez Palacio në shtetin Meksikan Durango. Të gjitha viktimat, përfshirë pronarin e qendrës, janë meshkuj. Motivi krimit ende pohetohet. Sarajevo, një police ka humbur jetën dhe disa persona janë plagosur nga një shpërthim mëngjesin e sotëm në stacionin policor në Bugojnë në Bosnjën Qendrore. Shpërthimi ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në ndërtesën e policisë dhe në ndërtesat përreth. Arsyet e shpërthimit nuk dihen, por mediat raportuan se mjeti shpërthyes kishte fuqi të madhe shkatruese. Johannesburg, në ditën e dytë të ndeshjeve eliminatore në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut, sot luajnë Anglia, Gjermania dhe Argentina, Meksika. Ndeshja e dy kombëtareve evropiane fillon në orën 16, ndërsa tjetra në orën 20:30. Fituesi do të kualifikohen në garat e çerekfinales. Dy çerekfinalistët e parë janë Uruguay dhe Ghana. Las Vegas, dorza e kristal të cilën Michael Jackson e ka mbajtur në vitin 1984 gjatë turneut të fitores, është shitur në ankan në Las Vegas për 190.000 dollarë. Dorza e stolisur me kristale Swarovski ishte pjesë e trashëgimisë së Jacksonit, e cila doli në shitje me rastin e një vjetorit të vdekjes së këngëtarit. Dorza të cilën e bleu një grua nga Los Angelesi u shit për 10 fishin e vlerës fillestare. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e paralajmëruara. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë pohojnë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. Policia e Kosovës thotë se pastrimi i parave është i shprehur, por jo në numër aq të madh. Sipas ekspertëve, përpjekjet e institucioneve për luftimin e kësaj dukurie janë të pamjaftueshme. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pastrimi i parave ka të bëjë me përfitimin e pasurisë nga aktivitetet ilegale dhe përpjekjet që këto përfitime të vendosen në sistemet bankare në mënyrë që të fshihet origjina e tyre. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm. Format më të shpeshta të krimit financiar, sipas Sadikut, janë evazioni fiskal, përfitimet nga kontrabandimi mallrave dhe përvetësimi i fondeve publike.
Përndej, si shoqërues i të gjitha këtyre fenomenëve, unë vlerësoj se edhe në Kosovë ka ardhur vije në shprehje fenomeni i shpërlarjes së parave apo që ngjerë çuftë trafikimit financiar.
Se kjo dukuri është e pranishme në Kosovë, pohojnë edhe zyrtarë në policinë e Kosovës. Sabrie Kamberi, zëdhënëse në këtë institucion, thekson se dukuria pastrimit të parave është shprehur, por jo në numër shumë të madhë.
Policia e Kosovës në raste të tilla pranon informacione nga burime të ndryshme dhe çdo informat trajtohet në mënyrë të plotë dhe profesionale dhe nëse gjendën dyshime fillojnë hetime në konsultim me prokurorin. Rastet e pastrimit të parave janë raste komplekse dhe si të tilla mund të fillojnë në ndyshimin se janë raste të pastrimit të parave, por më vonë dalin se janë raste të përfitimit jo proporcional ose shmangje nga tatime.
Institucioni kryesor për luftimin e pastrimit të parave në Kosovë është qendra e inteligjencës financiare, qendër kjo që deri para dy javësh ka qenë në mandatin e Oleksit, ndërsa tashme kompetencat kanë kaluar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Me këtë rast, zyrtarë qeveritar kanë theksuar se institucionet e Kosovës janë të përgatitura për luftimin e të gjitha veprave që kanë të bëjnë me shpëlarje të parave dhe financimin e terrorizmit. Edhe Artan Imani, profesor në Universitetin e Prishtinës, mendon se bartja kompetencave nga autoritetet ndërkombëtare tek ato vendore do të ndikojë më tepër në kontrollimin e parave të dyshimta.
Qeveria e Kosovës, kryeministri i Kosovës nuk ka pas informacione çka ndodh me paratë e pesta, sepse ka pasur leksi ato dhe na e dinë drejtat e rezervuar për cilat janë. Interesum që vërtit të ketë një kontrol financiarat mirë fillt. Kemi një sistem bankar të qëndrushëm. Unë jam shumë interesum që në Kosovë të kontrolohen parat e pista, ndalohen dhe të garantohen parat e ndershme.
Por, pavarësisht kësaj, Muhammed Sadiku pohon se përpjekjet kundër pastrimit të parave janë tepër të pamjaftueshme.
Para bartjes së kompetencave transferit të këtij mekanizmi nuk kemi dëgjuar ndonjëherë që të Kosovën nga institucion të publikohen informata.
Në anën tjetër, sipas statistikave të policisë së Kosovës, në vitin 2009 njësia e hetimeve financiare ka punuar në 5 raste të pavarura ku kanë qenë të përfshirë rreth 15 të dyshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Tiranë thonë se kriza politike mund të zgjidhet shumë shpejt, por mungon vullneti dhe gatishmëria e palëve. Ata e përjashtojnë mundësinë e rikthimit të protestave të opozitës në rrugë dhe thonë se ajo mund të vazhdojë luftën politike edhe në kuvent duke bllokuar shumë ligje të rëndësishme. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Analistët i vënë afat zgjidhjes së krizës politike në vend. Do të mjaftonin 2 minuta që palët të jepnin fund kalvarit të gjatë të mosmarrveshjeve që prej 28 qershorit 2009. E thënë kështu tingëllon e lehtë, por në këtë rast i gjithë procesi kalon nëpërmjet vullnetit politik, çfarë analistët thonë se ende mungon. Japse analisti Sokol Balla mendon se kriza ka akoma shanse të zgjidhet.
Kjo nuk është një krizë e importuar, kjo është një krizë made in Albania e shkaktuar nga faktorët politikë shqiptare. Sigurisht që kjo zgjidhje ekziston dhe zgjidhet pikërisht nga ata që e kanë shkaktuar. Nuk mendoj që është ama një zgjidhje që tashmë mund zgjidhet nga ndërkombëtarët, të cilët treguan mungesë vullneti, dëshire dhe deri diku dhe respekti për faktorët politikë dhe opinionin publik shqiptar me qëndrimin e tyre të paekuilibruar në krizën politike shqiptare. Unë mendoj kjo është një krizë që zgjidhet në 120 sekonda.
Në politik kur mos thuaj kur, thot analisti Alfred Peza, duke ju referuar një shprehje të vjetër sa politika.
Thjesht është çështje kohe dhe jo pamundësie. Problemi është që mungon vullneti politik e të dy palëve për ta zgjidhur atë, sepse me pak vullnet, jo më larg se në seancën e fundit të Parlamentit Shqiptar, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Sipatozi, tha që nëse merret seriozisht, kjo krizë zgjidhet për 2 minuta. Zgjidhen e kanë dhënë ligji, hapen kutitë materialeve zgjedhore dhe bëhet transparenca. Është kaq e thjeshtë.
Por Balla i shesh zhvillimet në një tjetër drejtim. Kur thot se në vijim do të shihet një luftë fort parlamentare opozitës, duke bojkotuar seancat me vendimarrje të rëndësishme.
Sigurisht do të jetë vështirë për leadershipin e majt, ti ftoj njerëzit. Njerëzit mund dalin edhe vetë në rrugë, por do të ketë një problem për leadershipin e majt. Ti ftoj njerëzit sërish në rrugë. Unë nuk mendoj që do ndodhi kjo. Unë mendoj që ne tani do ndeshim në një fazë të re të bërit opozitë kësaj radhe në parlament. Parlamenti po futet në një sezon të ri ku shumë nga punimet e tij do të bllokohen. Kjo për shkak të reluktancës majorancës për të sjellë mirë dhe normalisht me deputetët e opozitës kur ata futen, por për faktin se duket se deputetët e opozitës nuk do të marrin pjesë në asnjë temë nisëm ligjore apo vendimarrje të rëndësishme të vendit për shkak të reluktancës së majorancës për të përgjigjur kërkesës tyre për transparencë.
Zhvillimet qartë do të reflektohen në zgjedhjet lokale të vitit 2011. Pjesëmarrja ose jo e opozitës mbeten ende opsionet paqarta përsa kohë situata politike nuk ka marrë zgjidhje. Analisti Peza thot se mos pesmarja do të ndëshkonte vetë Partinë Socialiste.
Çdo opozit, sidomos një opozit si Partia Socialiste e cila ka 45% të përfaqësimit në parlament, është e dënuar të marrë pjesë në zgjedhje dhe asgjë duhet ta çojë ndërmend për mos marrën pjesë në zgjedhje. Thjesht deklaratat që lënë të kuptohen për mos marrën pjesë në zgjedhje vetëm e dëmtojnë vetë opozitën dhe vetë Partinë Socialiste sepse kjo i dekurajon të gjithë mbështetësit simpatizantët e saj.
Për analistin Balla, futja e Partisë Socialiste në zgjedhje pa marrëveshje paraprake do t'i vështirësonte pozicionin, pasi do të bëjë pjesë e një procesi ku rregullat i vendos po ajo majorancë që organizoi zgjedhjet e 28 qershorit.
Unë nuk e shoh tek rrezikimi i IPS-s, sesa e shoh tek rrezikimi i procesit politik normal dhe i prishjes së rregullave të lojës. E prishje të rregullave të lojës që sipas opozitës kanë nisur nga majoranca dhe që sigurisht edhe vazhdimi i strategjikë është gabim, por të paktën ky është argumenti i opozitës, sigurisht do cilësi si pasojë reagimin e opozitës, e cila do ta ketë shumë vështirë të bindë mbështetësit e vet dhe opinionin publik në rast se do të pranojë të futet në zgjedhje të organizuara nga e njëjta qeveri që organizoi zgjedhjet e 28 qershorit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët politik në Shkup vlerësojnë se qeveria e Maqedonisë po vetë dijësohet se nuk ka alternativë tjetër përpos integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Këto komente janë bërë pas deklarimeve të Belgjikës, e cila në korrike merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, se çështja e mospajtimit për emrin ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të zgjidhet së shpejti. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar për Radion Europa e Lirë deklaratën e presidencës belge të Bashkimit Evropian se çështja e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë mund të shkojë drejt zgjidhjes dhe se kjo mund të realizohet brenda disa javëve, u shpreh se si duket pushteti aktual ka kuptuar se s'ka alternativë tjetër pos opcionit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike dhe se çdo alternativë tjetër është e kotë.
Mendoj se definitivisht strukturat që do menaxhojnë pushtetin kanë kuptuar se s'ka një alternativë tjetër pos opcionit euroatlantik dhe gjithë varianta tjetër, të cilën kushe mendon është e kotshme edhe për Maqedoninë si shtet edhe për rajonin.
Ndërsa një pjesë e ekspertëve, duke komentuar takimet e fundit të drejtpërdrejta midis kryeministrit e Maqedonisë Nikola Gruevski dhe atij grek Jorgos Papandreou, thonë se në këtë fazë nisme vetme dhe e pranueshme do të ishte ajo që do të çonte drejt propozimit për emrin, që do të ishte i pranueshëm për të dyja palët. Neve nuk na duhen iniciativa tjera, por nëse duam ta zgjidhim çështjen e emrit deri në samitin e NATO-s në nëntor, ose kur do të publikohet raporti i Komisionit Evropian, dhe nëse kërkojmë që deri në këtë datë të fillojnë bisedimet, atëherë na duhet propozim përfundimtar dhe i pranueshëm, tha Ivica Josifovic, profesor universitar. Të premten, ministri jashtëm belg në detyr, Steven Vanakere, deklaroi se bisedimet aktuale mes Greqisë dhe Maqedonisë mund të kenë rezultat pozitiv ndaj çështjes që ka penguar deri më sot çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në lidhje me zgjerimin, presidenca belge premtoi mbështetje për parafrimin e atyre vendeve të cilat do të punojnë për të plotësuar të gjitha kriteret që ju kërkohen. Ndërsa ambasadori amerikan në Shkup, Filip Riker, përshëndeti takimet e shpeshta të kryeministrit Gruevski me homologun e tij grek. Riker tha se SBA-ja dëshiron që në samitin e Lisbonës në nëntor, Maqedonia të jetë vend i ftuar në NATO, mirë po kuptohet për këtë duhet zgjidhje të çështjes së emrit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Ekspertët në Prishtinë paralajmërojnë se në Kosovë është e pranishme dukurie e pastrimit të parave, këtë e pranon edhe policia. Në botrorin 2010 sot luajnë Anglia, Gjermania dhe Argentina, Meksika. Dorza e kristal të Michael Jacksonit shitet për 190.000 dollarë. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.